فوٹو نمبر 19 خدا دا گھر۔ داؤد خدا دے خلاف گناہ کیتا، ولاوی او خدا دے نال پیار کریندا ہا تے ہون دی خدمت کرن چاہندا ہا۔ او ایک بہت وڈا گھر بناون چاہندا ہا جتھاں خدا دی عبادت تھیوے، لیکن خدا ہوں کو آکھیا تو میرا گھر نہ بنا ہی واسطے کہ تو بہت خون کیتی۔ تیرے کولوں ایک پتر پیدا تھی سی، ہوندا نام سلیمان ہو سی۔ او میرے واسطے ایک گھر بنے سی، میں ہی دی سلطنت کو ہمیشہ تک قائم رکھساں۔ داؤد مرن کولو پہلے بہت ساریاں چیزاں خدا دے گھر واسطے تیار کیتیاں، لیکن ہی کو بناون دی عزت سلیمان کو مل سی۔ خدا دا اے گھر بہت سونا ہا، ہوں کو بناون وچ 7 سال لگے۔ کئی سال تک لوگ یروشلم دے ہی وڈے گھر وچ خدا دی عبادت کریندے رہ گئے، تے ایہا گال ہن نے ہمیشہ یاد رکھی کہ داؤد ہن دا وڈا بادشاہ ہا۔